ኢትዮጵያ ሎሚ ትርከበሉ ዝለዓለ ፈተና ዝተመልኦ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማልሶኒ ንፓርላማ ኣብዝሃቦ መብርህ ግን ነዚ ፀገም ኣፀጋሚ ፈተና ሓሊፍና ንኢትዮጵያ ከነቐፅላ ምዃንና ከረጋግፀልኩም እደሊ ኢሎም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ንተወለድቲ ክልል ትግራይ ይደፍኣም ኣሎ ንዝብል እውን ነፂጎም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለውጢ መንግስትን እቲ ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋምን ሓደገኛን ኩነታት ምዃኖም ሓቢሮም ትካላት ብክልተ እግሮም ጠጠው ኢሎም ለውጢ ናይ ምቕፃል ስራሖም ክፍፅሙ ክቢድ ፈተና ኣለዎም ኢሎም።
መላ ኢትዮጵያ ህዝብና ምክር ቤቱ እንዲገነዘብ ንፈልገው አሁን ያለንበት ስቴጅ
መላእ ህዝብን ቤት ምክርን ክርድእዎ ዘለዎም ሎሚ ንርከበሉ ደረጃ ህንፀት ተቋምን ሃገረ መንግስትን ክቕፅል ዘኽእል መሓውር ብክልተ እግሩ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ስርሑ ዝርዳእን ዝፍፅምን መሓውር ንምፍጣር ሕዚ ናይ ለውጢ ሓይልን መንግስትን ዝርከብሉ ብርኪ ናይ ሞትን ሕየትን ዝለዓለ ናይ መወዳእታ ፈተና ዝተመልኦ እዋን ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።
ፈቐድኡ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ውድትን ሸርሕን ፖለቲካ ከምኡውን ስርዓት ኣልቦነት ጠጠው ንምባል ፈተና ኮይኑሎ ኢሎም ብምውሳኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይመርሕዎ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብዘይጥርጥር ነቲ ሃገር ከም ዘቐፅላ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ነገር ግን ለዚ ምክር ቤት ማረጋገጥ ንፈልገው ብኣጭር ግዜ ብመካከለኛ ግዜ
ናዝ ቤት ምክሪ እዚ ከረጋግፆ ዝደሊ ኣብ ሓፂርን ማእኸላይን እዋን ነዚ ናይ ውዲት ናይ ተንኮልን ናይ ሸርሒ ናይ ሽብር ፖለቲካ ስዕርና ንኢትዮጵያ ከነቕፅላ ምዃንና ብምሉእ ልቢ ክገልጸልኩም እኽእል እየ።
ኣብዝ ሓለፍ ዓመት ኣጋጢሙ ነይሩ ካብ ዝበልዎ ናይ ህልውና ፈተና ውዲት ኣልሸባብ ምዃኑ ገሊፆም ኣልሸባብ ንኬንያን ኢትዮጵያን ከጥቅዕ ምድላው ገይሩ ሳላ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ስርሒት ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከይተፈጸመ ተሪፉ ኢሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣባላት ብምምልማልን መርበብ ብምዝርጋሕን ንቕድሚት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰፊሕ ስራሕ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም። ኣልሸባብ ጥራሕ ከይኮነስ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዋኑ ሎሚ እዩ ዝብሉ ናይ ወፃእን ውሽጥን ሓይልታት ጥፍኣት ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም ኣለው ኢሎም። ነዚ ንምምካት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ድሕነትን ዝለዓለ ስራሕ ምስርሖም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደሚደሎ ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮን ካልኦትን ዝተጨውዩ ሰባት ክገልጹ ከለዉ ጨውዩ ዝተባሃለ ኣካል ሓላፍነት ኣይወሰደን፣ እቲ መጭወይቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ እውን ዝተረኽበ ሰብ የለን ኢሎም።
ጉዳዩ ውስብስብ እንዳሻም መናገር እንዳንችል እንዳሻም ብመናገራችንም የሰው ህይወት ኣደጋ ውስጥ
እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ከም ድሌትና ከይንዛረብ ከም ድሌትና እንተ ተዛሪብና ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ከይነውድቕ ጥንቃቐ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ምኽትል ቀዳማ ሚኒስትር ሚኒስትር ሰላም ላዕሉ ሰበ ስልጣን ትካላት ፀጥታን ዝሓቆፎ ኮሚቴ ሰፊሕ ስራሕ ኣነቃየ ጸኒሑ ኣሎ። ውፅኢቱ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብር ተስፋ ኣለኒ። ዘረጋግጸልኩም ግን ብሰንኪቲ መጮይቲ ዝሞተ ሰብ እንተሃልዩ መረጋገጺ ዘይረኸብና ምዃኑ እዩ።
ዓብይ ህዳሴ ብዝምልከት ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ድርድር ክገልጹ ከለዉ ዝደራደር ዘሎ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ፊርማ ንምፍራም ሕቶ ኣቕሪቡሎም ብዝርዝር ንምርኣይ ፊርማ ክጸንሕ ብምእዛዞም ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ባንኪ ዓለም ፕሬዚዳንትን ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ንውሕ ዝበለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምክያዶም ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ብመትከል ዲፕሎማስን እንከሃባን ከምትኣምን ከም ዝገለጽሎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ሎም ቅነ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ናይ ፌደራል መንግስትን ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ናይ ምብራርን ምእጋድን ተግባር ብናትኩም ኣፍልጦ ይፍጸማሎ ንዝብል ካብ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ንዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነጺጎም ኣለዉ። ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሓደ ፓርቲ ምስ ካልኦት ፓርትታት ክሓብር ከሎ ንኩሉ ነገር ይወርስ እዩ። ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እውን ወራሲ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ዝበዝሕ ድምፂ ዘለዎ ድማ ፕሮስፐሪቲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ኣብዝሓ ድምፂ ዘለዎ ህወሓት ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሕጋዊ ዝኾነ ምትእሳርን ናይ ስራሕ ርክብን ክህል እዩ ኢሎም።
ፌደራል መንግስት የትግራይ ተወላጆች እየተገፉ የሚለው ምናልባት
ተወለድቲ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ይድፉ ኣለዉ ዝብል ምናልባሽ ሓንቲ ሚኒስትር ካብ ስርሐን ተላዒለን ኣለዋ። ልዕሊ 10 ሚኒስትር ዴታታት ኣለዉ። ወላ ሓዲኦም ኣይተላዕሉን። ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን እውን ኣለዋ። ኣይተተንከፋን። ካልአይቲ ሚኒስትር እውን ኣለዋ። ኣይተተንከፋን።
حزب تگرای کم حزبی زگلل منگستی اب ایتیپیا مفتارای کالن کم اوز حسب انتلیون گیگا ایلام کدمای منیستر ابی حزب تگرای فدرال منگستی نای مستتاف ملو بقعاتن مسلن اللوو تکدمای منیستر نای بعلو کابینی نای متیاش حق منگستای سلطان مخانو مرداغن عدلای ایلام بزعب هاگرای مرچاک لتشن عصر تخلتن نزقار ابو حطوتات کم لسکلوو بورد مرچا افزق امتو نای گزی سلیدای خون کالی حطون تلیوام تو بیت مخری نبورد مرچا سحیبو نای محتاط سلطان اللوو کبلو ملیسوم
وزیر